Děkuji moc za pozvání. No a název přednášky hovoří sám za sebe. Budeme si povídat o 5 nejdůležitějších událostech, které firmu SpaceX potkali v roce 2023. No a protože čas není dlouhý, tak rovnou přejdeme na výpis témat. Jo, já budu muset asi takhle. Tak. Začneme tím, že SpaceX opět překonala počet startů, který jsme v loni považovali za rekordní, ale ukazuje se, že limit je ještě výše. Podíváme se na to, jak na startovní rampě SLC 40 na Floridě vyrostla obslužná věž, která by jednou, doufáme, že v blízké budoucnosti, mohla sloužit pro pilotované kosmické mise. Zaměříme se i na nasazení družic Starlink druhé generace Mini. No a protože při každé téhleté přednášce se snažím dostat tam jedno z těch 5 témat, které ukazuje, že SpaceX pomáhá vynášet třeba i nějaké vědecké mise, tak letos byla ta volba velice jednoduchá, protože sonda Psyche, kterou vynesl Falcon Heavy, tak je bezkonkurenčně nejvýznamnějším nákladem z hlediska vědy, který kdy SpaceX vynesla. No a tím posledním tématem, které si tady probereme, tak je první integrovaný let Super Heavy Starship. Cože, vám tam něco chybí? Vám tam něco chybí? No a takže jste to vy, no tak dobře, no. Tak jich nebude 5, ale dáme jich tam 6, no. A dáme si tam bonus, pochopitelně druhý integrovaný let Super Heavy Starship nemůže chybět, že ano? Tak, ale teď už vážně. První téma, rekordní počet startů firmy SpaceX. Já jsem tady vypsal, kolik startů si firma připsala v jednotlivých letech. No a zatímco v těch prvních letech to byly řádově jednotky, tak řekněme v roce 2017 přišlo první významné navýšení z 8 na 18, další významné navýšení přišlo v roce 2021 z 25 na 31, rok 2022 to byl v podstatě násobek z 31 na 61. No a i tohle už je historie, protože SpaceX za letošní rok, který zatím stále ještě nedospěl ke svému konci, má v tuto chvíli na svém kontě 86 orbitálních startů. Což je upřímně řečeno něco nevídaného. A když se podíváme na ten loňský rok, tak na jeho začátku vyhlásil Elon Musk cíl vypustit 60 raket. Připomínám, na začátku roku 2022 se SpaceX radovala z toho, že má nový rekord v počtu startů za rok 2021, 31 orbitálních startů. A Musk vyhlásil pro ten začínající rok 2022 cíl 60 startů, to se podařilo splnit, bylo jich nakonec 61. Na rok 2023 byl vyhlášen cíl ještě smělejší, a sice 100 startů. V tuto chvíli se zdá, že to nejspíše těsně o pár startů nevyjde. Ale myslím si, že když řeknu, že SpaceX udělá v roce 2023 více než 90 orbitálních startů, tak si myslím, že na to můžu asi vsadit tak úplně životní úspory, ne? Protože přece jenom havárie může nastat kdykoliv, když bych to SpaceX nepřál, ale už těch aktuálních 86 startů je neuvěřitelný úspěch. Když se podíváme na vytížení jednotlivých startovních ramp, které má SpaceX k dispozici, tak jednoznačně vidíme trend, že nejvíce využívaná byla startovní rampa SLC 40, která prozatím odbavila v letošním roce 49 startů. Pro někoho možná překvapivě na druhém místě z hlediska využívání je rampa SLC 4E, která se nachází jako jediná, kterou SpaceX využívá v současné době nikoliv na Floridě, ale v Kalifornii, na Vandenbergově základně, letos z ní odstartovalo 25 raket Falcon. Nejméně z těch 3 využívaná byla raketa LC-39A na Kennedyho kosmickém středisku, která letos odbavila 12 startů. My si o tom budeme ještě něco říkat v rámci dalšího tématu, které se bude věnovat využívání startovních ramp firmou SpaceX, ale rampa LC-39A je vyhrazena především pro starty Falconu Heavy, pro starty Falconu 9, které vynáší třeba pilotované kosmické lodě, Crew Dragon, nákladní lodě Dragon 2 a obecně starty, které potřebují více času na předstartovní přípravu. Zatímco SLC 40 tam to opravdu sekají jako Baťa cvičky, tam většinou létají především Falcony s družicemi Starlink. No a když jsem nakousl ty Starlinky, tak v letošním roce jich SpaceX zatím vypustila 56. Myšleno nikoli v družic, ale jednotlivých misí, které byly vyhrazeny právě pro budování této družicové sítě. Což z celkového počtu těch 86 startů, které SpaceX letos provedla, tvoří 65%. Takže krásná ukázka toho, jak významný podíl startů právě vynášení družic Starlink tvoří. No a když se navyšuje startovní tempo, tak se nemůžeme divit tomu, že se posouvají rekordy. A sice teď hovořím o rekordech v délce mezi dvěma starty z jedné startovní rampy. Na SLC 40 v současné době ten rekord činí necelé 4 dny. Bylo ho dosaženo mezi starty s družicemi Intelsat Galaxy 37 a Starlink 6.8. Rampa SLC 4E, tam je ten rekord přibližně dvojnásobně dlouhý. Ale každopádně chtěl bych zdůraznit, že startovní kadence jednou za 4 dny, to už jednoznačně ukazuje, že SpaceX má ty předstartovní procesy nádherně vyladěné a hlavně, že po tom každém startu není potřeba nějaká důkladná oprava. Stačí jednoduchá inspekce rampy, opravit nějaké drobnosti, protože kdybyste měli dělat významné opravy, tak za 4 dny vám z té rampy neodstartuje další raketa. No a teď si to zasadíme do širšího kontextu. Kdyby čistě teoreticky byla SpaceX samostatným státem, tak by byla na celém světě v letošním roce nejaktivnější. 86 orbitálních startů a z nich 86 úspěšných. Čína by byla na druhém místě se 53 starty, jedním neúspěchem. USA bez SpaceX by byly na třetím místě se 16 starty, následovalo by Rusko, Indie, Evropa, Japonsko a tak dále a tak dále. Myslím si, že tahle tabulka asi nejlépe ukazuje, o čem se tady bavíme. O jakém neuvěřitelném poměru je tady řeč. V loňském roce, v roce 2022, by se daly ty orbitální starty rozdělit do 3/3. První třetina byly starty SpaceX, druhá třetina byly starty od Číny a třetí třetina byly starty zbytku světa. Každý z nich měl zhruba 60, protože dohromady bylo v loni 181 orbitálních startů plus minus. Tady už vidíte, že SpaceX Číně utíká poměrně oparník. Tolik tedy první téma z těch 5 alias 6. Podíváme se na druhé téma. Když se zaměříme na to, čím Spojené státy zásobují Mezinárodní kosmickou stanici v současné době, tak zjistíme, že SpaceX vynáší pomocí raket Falcon 9 své kosmické lodě Dragon 2, a právě Falcony 9 startují z floridské rampy 39A. Další zásobovací lodí je Cygnus od firmy Northrop Grumman. Tuhle kosmickou loď vynášely rakety Antares, které startovaly z Virginie, jenže nastal problém, a sice ten, že po ruské invazi na Ukrajinu a poté, co byly na Rusko uvaleny sankce, tak Rusko řeklo, že přestane do Spojených států dodávat své raketové motory. Dotklo se to v podstatě dvou amerických raket. První je Atlas V, ale ten už všechny motory pro zbývající starty má na území Spojených států. No a druhou raketou byl právě Antares, který na prvním stupni používal raketové motory RD-181. V letošním roce proběhl poslední start varianty Antares 230+, která právě používala ty poslední doručené raketové motory RD-181, a poté nastala pauza. Společnost Northrop Grumman bude vyvíjet, nebo už teď pracuje na kompletně novém prvním stupni raket Antares, který bude využívat kompletně americké technologie. Bude tam 7 raketových motorů Miranda. A tahle ta vylepšená raketa Antares by poprvé mohla startovat v roce 2025, pokud se zadaří. No a aby bylo zajištěno zásobování Mezinárodní kosmické stanice, tak bylo v tomto mezidobí potřeba nějakým způsobem zajistit vynášení kosmických lodí Cygnus. No a protože podobnou historii už tady jednou máme, když raketa Antares, myslím, že v roce 2014 havarovala, tak následovalo přepracování její konstrukce a v tom mezidobí byly kosmické lodě Cygnus vynášené raketami Atlas V. To znamená, z historie je tady zkušenost, že Cygnus může letět i na jiné kosmické raketě, no ale protože Atlasy 5 už se pomaličku chýlí ke konci svého provozu, tak bylo potřeba se pohlédnout po jiném nosiči, no a volba padla na Falcon 9. Takže Falcon 9 vynese 3 kosmické lodě Cygnus a bude přitom startovat z rampy 39A. Počítá se s tím, že snad již v příštím roce by se mohla dostat do služby tato krásná kosmická loď, raketoplán Dream Chaser od společnosti Sierra Space, dříve známá jako Sierra Nevada Corporation. Tuhletu kosmickou loď bude vynášet raketa Vulcan, kterou připravuje United Launch Alliance, a ta má startovat z rampy SLC 41. Ovšem, Dream Chaser zatím neletěl. Vulcan zatím neletěl. Jeho premiéra je mimochodem naplánována na Štědrý den letošního roku, kdy bude vynášet lunární lander společnosti Astrobotic. Takže na základě toho, jak se bude ten první start odkládat a jak dopadne, tak teprve na základě toho bude možné stanovit, kdy odstartuje druhý Vulcan právě s raketoplánem Dream Chaser. Pokud bychom si to shrnuli, v současné době zásobovací americké kosmické lodě mohou startovat pouze s LC-39A. Ještě zajímavější situace je u pilotovaných kosmických lodí. V současné době už posádku vozí na Mezinárodní kosmickou stanici kosmické lodě Crew Dragon od SpaceX, které vynáší rakety Falcon 9 z rampy 39A. Doufejme, že v příštím roce po mnoha a mnoha dlouhatánských odkladech a problémech a komplikacích a opakováních testů se kosmická loď Starliner dočká svého prvního startu s lidmi, který je zatím plánován zhruba na duben příštího roku. No a pokud pilotovaná testovací mise dopadne dobře a neobjeví se při ní žádné komplikace, jak by taky u Starlineru mohli, že ano, tak za pár měsíců tato kosmická loď vstoupí do ostré služby. Začne vozit astronauty na rotaci posádek na ISS. To znamená, že k dispozici budou 2 kosmické lodě. Ale i kdyby pilotovaná testovací mise Starlineru dopadla dobře, tak to potrvá několik měsíců, než se Starliner dočká kompletní certifikace na ostrý provoz. Vycházíme ze zkušeností, které tady byly u kosmické lodě Crew Dragon. Takže i u pilotovaných kosmických lodí je v současné době rampa 39A jedinou, která umožňuje starty z území Spojených států na Mezinárodní kosmickou stanici. Jak u nákladů, tak i u posádek. Takže je vidět, jak už jsem říkal, rampa 39A na Kennedyho kosmickém středisku, to už jsem říkal u té předešlé sekce, především odsud startují rakety Falcon Heavy a mise, které vyžadují delší čas na přípravu. A tahle ta startovní rampa má v současné době obrovský význam pro zásobování Mezinárodní kosmické stanice. Kdyby se s tou rampou něco stalo a nebylo možné ji používat, tak mají Spojené státy velký problém s tím, jak dostat na Mezinárodní kosmickou stanici náklad a astronauty. Samozřejmě za několik měsíců může být ta situace jiná, ale bavíme se o tom, co je teď. No a Je to taková drobná obava, co by se s tou rampou zhruba mohlo stát. Protože u rampy 39A, to je tahle, vyrůstá, nebo začala vyrůstat, teď už moc nevyrůstá, startovní rampa pro systém Super Heavy Starship. A upřímně řečeno, tohle, když natankujete, tak to pojme nějakých 4,5 tisíce tun zkapalněného kyslíku a metanu. A kdyby to, nedej bože, bouchlo, tak se NASA docela oprávněně obává, co by to udělalo s rampou 39A. Vzhledem k tomu, že právě 39A má opravdu velký význam pro zajištění amerického přístupu na ISS, tak SpaceX dostala doporučení zaměřit se na záložní řešení. A sice právě pro ať už snížení rizika při poškození, ale zároveň i pro rozmělnění termínových kolizí. Pokud by bylo potřeba třeba z rampy 39A odbavit dvě mise, tak to v současné době nejde. Ale pokud by existovala nějaká záloha, která by umožnila odbavit jeden z těch dvou startů, tak to pro SpaceX bude znamenat, že stihne obě dvě odbavit ve stejném termínu a nebude muset řešit termínové kolize. Volba zcela logicky padla na druhou rampu, kterou má firma SpaceX k dispozici na východním pobřeží USA, a sice na startovní rampu SLC-40 na Cape Canaveral Space Force Station. Protože ta třetí rampa, kterou má k dispozici, to už jsem říkal v té první fázi, se nachází na západním pobřeží USA v Kalifornii, na Vandenbergově základně. Jenomže, jak už jsem říkal v té první fázi, rampa SLC-40 je velmi hojně využívána pro starty raket Falcon. Viděli jsme sami v letošním roce téměř 50 startů. Rekord 4 dny mezi dvěma starty. To znamená, není možné při téhle startovní kadenci uzavřít rampu a proměnit ji ve staveniště. Proto SpaceX vsadila na přístup, který se jí vyplácí dlouhodobě, a sice rozdělila ten úkol na menší části. Startovní obslužná věž byla budována několik kilometrů daleko v jednotlivých segmentech. A ty vždycky poté, co byly kompletně připraveny, tak byly naloženy na transportéry a samozřejmě i kolem ikonické montážní haly VAB se vydali na rampu SLC-40, kde byly sestaveny pomocí velkého jeřábu. Tady ještě vidíte, 18. října se na cestu vydal poslední z těch segmentů, z těch velkých. No a tady můžete ještě vidět velký jeřáb, který pomáhal sestavit jednotlivé segmenty na sebe. No a ve chvíli, kdy už byla základní konstrukce dokončená, tak mohlo přijít, no, velké finále ještě úplně ne, ale minimálně z hlediska funkčnosti ano, 6. listopadu došlo k instalaci přístupového ramene. Tuto fotografii se pochlubil na sociální síti X Elon Musk a je vidět, že právě přes toto rameno budou astronauti, doufejme, už za pár týdnů nastupovat do kosmické lodě Crew Dragon. Jakmile došlo k instalaci ramene, tak pochopitelně SpaceX toho využila k tomu, aby pořídila pěkné fotky, kterými se pochlubila na sociálních sítích. Takže teď v nejbližší době budou probíhat nejrůznější testy všech systémů, odklápění, sklápění ramene, ale ještě zdaleka není hotovo. Co je potřeba udělat? V první řadě, a to je jisté, je potřeba doplnit nějakou formu záchranného systému. Velmi pravděpodobně se bude jednat o lana, která zajistí únik v únikových koších. Jsou to takové speciální lanovky, které by posádku odvezly pryč od rakety v případě, že by hrozil její výbuch. Možná s otazníkem bude potřeba nainstalovat nebo doplnit, upravit výtah, protože rozhodně bych astronautům nepřál, aby museli těch zhruba 50 metrů šlapat po schodech. A zatím není jisté, jestli tam ten výtah je, nebo jestli se teprve bude instalovat. No a velmi pravděpodobně, není to teda nutné, je to spíše taková vizuální záležitost, dá se očekávat, že tahle ta obslužná věž bude v blízké budoucnosti obložená těmi lesklými černými deskami, které známe ze startovní rampy LC-39A. No a když se poprvé dočkáme té praktického nasazení této nové konstrukce, spekuluje se o tom, že to bude možná už v lednu při misi AX3, pokud se v té době bude realizovat, což samozřejmě je vždycky otázka, protože je zde termínová kolize, z rampy 39A má startovat lunární mise Landru IM-1 společnosti Intuitive Machines, která potřebuje rampu 39A právě kvůli tomu, že bude krátce před startem ještě provádět dodatečnou instalaci některých systémů. Takže právě proto musí startovat z 39A a tím pádem se komerční mise AX3 posune velmi pravděpodobně právě na rampu SLC-40 a stane se první zřejmě, která bude využívat tuto novou infrastrukturu. Beru to hodně rychle, protože chci si nechat hodně času na ta poslední dvě témata. Další velký blok se týká další modernizace systému nebo družic systému Starlink. Úplně na začátku, když vynecháme, úplně na začátku byly dvě testovací družice TEN-TEN, A a B, pak následovaly družice 0,9. generace, ale to byla jenom jedna várka 60 družic, to vůbec nemusíme řešit. Ale pokud bychom brali operační družice Starlink, tak nejprve se vypouštěly družice takzvané první generace, alias V1. Každá z nich vážila přibližně okolo čtvrt tuny. Tehdy se ty družice vynášely po 60, ale za pár měsíců přišla SpaceX s první velkou modernizací a začaly se používat družice 1,5. generace. Hmotnost nám narostla zhruba někam ke 300 kg a zásadní změnou bylo to, že se na této verzi začaly používat laserové terminály pro mezidružicový přenos dat. Už nebylo potřeba ta data posílat přes pozemské stanice. V tuto chvíli samozřejmě, jelikož jsou ty družice těžší, tak už nebylo možné jich vynášet tolik, takže místo 60, jako tomu bylo v případě družic první generace, tak v tomto případě jich létalo většinou okolo 50. Jenomže ani zde se SpaceX nechtěla zastavit a plánovala, nosila v hlavě družice druhé generace. Ohledně jejich hmotnosti různé zdroje udávají různé údaje, minimálně 1250 kg, můžete se setkat i se dvěma tunami, některé zdroje uvádí dokonce až 2,5 tuny. Záleží opravdu, od koho čerpáte, protože evidentně vzniklo několik různých variant družic Starlink druhé generace a každá z nich měla trošičku jiné parametry. Každopádně důležité je, že na délku mají měřit něco mezi 7 a 8 metry. A to už je rozměr, který se prakticky nevejde pod aerodynamický kryt Falconu 9 a tudíž se pro vypouštění těchto velkých družic Starlink druhé generace počítalo s nasazením systému Starship. Mimochodem to vypouštění má takovou pěknou přezdívku. Pamatujete si ty bombóny PES? Tak tohle to je přesně ono. Úplně stejně to bude vystřelovat, protože oni jsou to placky a tenhle ten dispenser by mohl pojmout podle některých odhadů okolo 50 těchto velkých družic. SpaceX zapracovala nebo plánovala, že na družicích Starlink druhé generace nasadí technologie, které ořád zlepší přenosovou kapacitu jednotlivých družic, zlepší se ochrana proti odrazivosti, aby tolik nerušili astronomická pozorování. No a plán počítal s tím, že s jejich vypouštěním na Starship se začne v roce 2021. Máme tady rok 2023 a Starship zatím na oběžnou dráhu neletěla ani jednou. Projekt má zpoždění a to znamená, že SpaceX na tohle zpoždění musela nějakým způsobem zareagovat. A proto představila družice Starlink druhé generace Mini. To slovo Mini je trošičku matoucí, protože jedna družice váží 800 kg. A když to srovnáme s družicemi 1,5. generace, které vážily okolo 300 kg, tak je to několikanásobně těžší. Ale to slovo mini se nevztahuje k družicím 1,5. generace, ale k těm plnohodnotným družicím druhé generace, které zatím ještě nejsou v provozu. Technologie, které byly určeny pro plnohodnotné družice druhé generace, se používají právě na těch družicích mini, které jsou však menší. Jejich tělo má rozměry 4,1 x 2,70 m. Na rozdíl od předešlých družic nemají jeden, ale dva v fotovoltaické panely a nabízí nikoli v 10x vyšší přenosovou kapacitu, jakou měly nabízet družice druhé generace plnohodnotné, ale 3 až 4x vyšší. No a SpaceX se kromě toho zaměřila i na vylepšení svého pohonného systému, který si vyvinula sama. Trošičku překvapení možná pro některé bude použití argonu, jakožto pohonné látky, ale ve SpaceX zřejmě dospěli k tomu, že když ty družice vyrábí opravdu v masivních sériích, tak každá drobná úspora jim vydělá hodně peněz. Protože kdyby měli kupovat dražší pohonná média, tak při těch tisícovkách družic, které se mají vypustit, tak by to velice rychle šlo do peněz. SpaceX zapracovala i na zvýšení tahu nebo specifického impulzu a přitom dokázala zachovat poměrně nízkou hmotnost té pohonné jednotky, pouze 2 kg. Poprvé byly družice druhé generace Mini vypuštěny 28. února letošního roku. Bylo to při misi Starlink 6-1, startovalo se z rampy SLC 40. No a všimněte si, na palubě bylo pouze 21 kusů. Je to pochopitelně tím, že ty družice jsou mnohem těžší, každá z nich váží 800 kg a proto není možné jich najednou vypustit tolik. Jenže, je to nová technologie, takže trošičku se s tím dalo počítat, že nepůjde všechno úplně hladce. A tenhle graf vytvořil Marco Langbrek, který se zaměřuje na sledování objektů na oběžné dráze. A je to tedy graf, který zachycuje výšku oběžných dráh jednotlivých družic Starlink, které byly vypuštěny právě v rámci mise 6-1. To je ta první várka družic Starlink druhé generace. Družice byly vypuštěny na oběžnou dráhu ve výšce zhruba nějakých 370 km. Později začaly vlivem tření o zbytky atmosféry pomaličku klesat, ale jiné už začaly pomalu zvyšovat svou oběžnou dráhu. Měly vystoupat až někam do výšky 550 km, ale k tomu nedošlo. Ještě předtím, než se dostali na 400 km, tak přestali zvyšovat oběžnou dráhu na několik týdnů a Elon Musk tweetoval, že inženýři řeší několik technických problémů. Pokud se nepletu, tak v žádném případě nebyl konkrétní, ale jak se později ukázalo, tak některé družice byly deorbitovány a ostatní pak postupně začaly zvyšovat svou oběžnou dráhu. Ale jak vidíte sami, trvalo to několik týdnů, během kterých musela SpaceX řešit několik technických problémů. To se ale podařilo vyřešit a následovaly další starty družic Starlink druhé generace Mini. No a významný milník nastal 16. července letošního roku, kdy opět z rampy SLC 40 startoval Falcon 9 na misi Starlink 5-15. To byla poslední mise, při které byla vynesena nějaká várka s družicemi Starlink 1,5. generace. Všechny další už byly s družicemi druhé generace Mini, což jednoznačně ukazuje, že tato várka, ta první, splnila svůj úkol, ukázala, na čem je potřeba zapracovat a ty ostatní už naběhly do ostrého provozu mnohem lépe. Tak, dostáváme se k nejvýznamnějšímu, vědecky nejcennějšímu nákladu, který kdy SpaceX vypustila, a sice k sondě Psyche, která byla v lednu 2017 vybrána k realizaci v rámci programu Discovery. Tahle sonda má studovat kovovou planetku stejného jména, nebo chcete-li celým názvem 16 Psyche. Je to objekt, který je tvořen podle dálkových pozorování z většiny kovem, konkrétně železem a niklem, a podle některých teorií by mohlo jít o jádro jakéhosi předchůdce planety, který se srazil s jiným kosmickým tělesem, došlo k odtržení svrchních vrstev a zbylo pouze jádro. V současné době nejsme schopni se provrtat k zemskému jádru ani k jádru žádné jiné kamenné planety, takže možnost prozkoumat něco, co možná mohlo být jádrem dávné planety, by určitě bylo po vědecké stránce zajímavé. Samozřejmě jsou zde i protichůdné vědecké teorie, které říkají, že planetka Psyche vznikla jinak, ale to nám právě prozradí sonda, která tam přiletí. Vůbec Sonda Psyche zažila velmi turbulentní vývoj, protože když byla vybrána, tak se počítalo s tím, že bude startovat v roce 2023. Jenomže poté inženýři provedli aktualizaci výpočtů, aktualizaci parametrů oběžné dráhy a vyšlo jim, že když posunou start na červenec 2022, tak planet se přiletí dříve, sice v lednu 2026. Sonda se začala stavět, už byla prakticky dokončená, přesunula se z výrobního závodu na Kennedyho kosmické středisko, tam začala podstupovat předstartovní přípravu. Když v tom NASA svolala tiskovou konferenci k sondě Psyche, a jako upřímně řečeno, když máte pár týdnů do startu a NASA svolá tiskovou konferenci, která se týká toho startu, nikdy to nevěstí nic dobrého. A v tomhle případě bylo oznámeno, že z důvodu pozdního dodání softwaru a testovacího zařízení, které měly sloužit k ověření fungování právě systému sondy Psyche, tak se nestíhá udělat předstartovní příprava tak, jak bylo plánováno, a start se musí odložit. V tu chvíli byl osud celé sondy Psyche opravdu nejistý, protože NASA mohla klidně říct, my samozřejmě nestihneme ten start, ale tak už na to kašleme. Byla by to škoda, protože sonda byla postavená, ta pravděpodobnost byla malá, ale nedala se vyloučit. Proto měli všichni radost, když se podařilo potvrdit, že opravdu ten odklad bude v úvozovkách pouze o rok a sklouznul nám tedy na říjen 2023 s tím, že sonda přiletí ke stejnojmenné planetce v srpnu 2029. Tak, pár základních technologických údajů, spíše zajímavostí. O pohon se starají 4 halové motory, aby se střídali a aby nebyly zatíženy moc, tak se budou postupně střídat. Bude vždycky pracovat pouze jeden jontový motor, přičemž dohromady, pardon, tady je chyba, ne 900 hodin, na tom by nebylo nic divného, dní vchodu. No a protože je potřeba hodně pohonných látek, tak v 7 nádržích je sonda vybavena více než tunou xenonu. Tohle je technologický demonstrátor, který má ověřovat možnosti laserového přenosu dat na velkou vzdálenost. NASA to už testovala, kromě jiného i u měsíce, ale v případě sondy Psyche se bude testovat ten laserový přenos na mnohem větší vzdálenost, až 2,5 astronomických jednotek. První testy už proběhly a zatím to funguje všechno dobře. Zatím to byla ta nejkratší vzdálenost 1/10 astronomické jednotky, ale už to je násobně dál od měsíce, to znamená, je tady rekord ve vzdálenosti přenosu pomocí laseru. Pár základních údajů, 2 fotovoltaické panely, rozdíl mezi Zemí a Psyche je zhruba 10-násobný z hlediska množství generované elektrické energie. Máme tady 3 vědecké přístroje, ale ten čtvrtý je v podstatě klasická rádiová komunikační anténa, která se využije ke gravitačním měřením, signál se bude měřit a pomocí Dopplerova jevu a posunu se změří nehomogenita gravitačního pole té planetky. Tady vidíme start Falconu Heavy se sondou Psyche, startovalo se tedy 13. října, opět z rampy 39A, což je v současné době jediná rampa, která je schopná odbavit starty Falconu Heavy. Centrální stupeň byl použit poprvé, to není žádné překvapení, protože zatím při žádné misi Falconu Heavy se buď to nepodařilo centrální stupeň zachránit, anebo se vůbec nezachraňoval. Proto to bylo stejné i v tomto případě. V zájmu vyšší nosnosti rakety byl centrální stupeň obětován a o přistání se vůbec nepokoušel. Proto při startu nebyl vybaven ani roštovými kormidly, ani přistávacíma nohama. Naopak oba dva boční stupně byly použité a letěly v tomto případě oba dva po čtvrté. A krásně se jim podařilo přistát, sice ne synchronně, ale i tak moc hezky, na floridských betonových rampách LZ1 a LZ2. Tady můžete vidět fotografii pozadí jeden stupeň už přistál a druhý je v závěrečné fázi přistávacího zážehu. Tak, co se týče samotné sondy Psyche, tak ta se úspěšně oddělila od horního stupně, rozvinula své fotovoltaické panely a začala postupná aktivace jednotlivých systémů. Třeba o laserovém technologickém demonstrátoru jsme si už říkali, ten už začíná pracovat. No a v roce 2026 sonda provede gravitační manévr u Marsu, aby mohla v roce 2029 dorazit ke svému cíli planetce Psyche. A tam začne její dvouletá vědecká fáze. Dostáváme se do velkého finále. Tak. 17.53, v kolik jsem začal, nevíte náhodou? Ve čtvrt jsem začal. Takže já mám čtvrt hodiny, 20 minut. No, zkusíme to. Každopádně, mise IFT-1, tedy Integrated Flight Test, první integrovaný letový test sestavy Super Heavy Starship. Původně to vypadalo, že se poletí 17. dubna 2023, ale tento pokus zhatil problém s jedním ventilem na raketě Super Heavy, ale o 3 dny později, 20. dubna, už všechno klaplo a nejvyšší, nejtěžší a z hlediska tahu nejsilnější raketa v historii lidstva poprvé startovala. Pár údajů, nejvyšší na výšku 120 metrů. O přibližně 9 metrů více než Saturn V, který dostal Američany na měsíc. Přičemž průměr těla 9 metrů si Super Heavy Starship drží až téměř ke špičce, zatímco Saturn V se postupně směrem nahoru zužoval. Nejtěžší, jak už jsem říkal, když ji plně natankujete, tak si řekne o nějakých 4,5 tisíce tun pohonných látek. Nepočítáme konstrukci, ale 4,5 tisíce tun pohonných látek. Saturn V při startu 2800 tun zhruba. Takže opět vidíte, že ten rozdíl je poměrně značný. A z hlediska tahu nejsilnější, přibližně dvakrát vyšší tah, než v případě Saturnu V. No, a já vás teď naladím takovým pěkným videem. Tak. Tolik tedy sestřih od SpaceX. Pojďme si to zhodnotit. Za úspěch určitě můžeme považovat to, že start proběhl. Viděli jsme něco, co jsme doposud neviděli. 120 metrů vysoká raketa odstartovala vstříc oběžné dráze. No, pardon, nikoli v oběžné dráze, ale takzvané transatmosférické dráze, protože by to nebyla stabilní oběžná dráha. Pozitivní určitě bylo i to, že sestava zvládla projít fází maximálního dynamického namáhání a i když se dostala do neplánované rotace a metala kotrmelce jako o život, tak navzdory tomu šílenému mechanickému namáhání se dlouho nerozlámala a uchovala si, řekněme, strukturální stabilitu. To znamená, že SpaceX díky tomuto neplánovanému zatížení získala údaje, které by jinak velmi pravděpodobně nedostala. No a hlavně během celého letu firma měla prošpikovanou raketu, senzory, sbírala ty údaje a po letu mohla ty nazbírané údaje nakrmit do počítačů, které provádí letové simulace a může ty letové simulace založit na reálných letových datech, což je nenahraditelné. Tolik tedy úspěchy. Co se nepovedlo? Asi jste viděli, že při startu nenaběhly, nebo ne úplně naběhly, nebo naběhly a zhasly 3 raketové motory s celkem 33 na Super Heavy a další v průběhu letu zasínaly. Takže nakonec jich nehořelo zhruba 8. Za všechno mohl požár v motorové sekci, který postupně likvidoval jeden motor za druhým, a motory postupně zasínaly, což mělo za následek nestabilní let. Ten nestabilní let se projevil zejména ve chvíli, kdy došlo k poškození hydraulické jednotky, která se stará o naklánění trysek raketových motorů Raptor. A v tu chvíli je to v podstatě podobné, jako kdybyste jeli v autě a zablokoval by se vám volant v jedné pozici. Jelikož ta raketa díky naklánění motorů manévruje, tak díky kvůli tomu nebyla schopná letět stabilně a v tu chvíli byl její osud spečetěn. Tím asi nejzávažnějším problémem na první pohled byl nedostatečný autodestrukční systém, který nedokázal celou sestavu zlikvidovat ve chvíli, kdy to bylo potřeba. Na tom si musela dát SpaceX hodně záležet. No a jak ukázala inspekce rampy po startu, tak i startovní rampa dostala poměrně dost záhul. Tohle jsou jezdci apokalypsy. Tam pršel beton. V okruhu stovek metrů od startovní rampy doslova pršel beton, který Starship svými spalinami vytrhala spod startovního stolu. Tohle může být nevím, půl kilometru. Bum. A bum. Takže pokud chcete vědět, jak to auto dopadlo, tak takhle. Jako myslím si, že mohlo to být horší. Jinak pokud jsou zde nějací fanoušci fotografické techniky, poprosím vás, na další slajdy odvraťte zrak, mohlo by vás to mentálně poznamenat. Tahle technika se obětovala za to, abychom my, fanoušci kosmonautiky, měli pěkné fotky. No a jak vypadala startovní rampa? Takto. Několik metrů hluboký kráter vyhrabaný a na začátku byly docela obavy, jak je na tom stabilita vůbec startovního stolu nebo nedaleké startovní rampy. Obslužné věže. Než se dostaneme k dalšímu povídání, já vám tady nechám kolovat suvenýr, který jsem dostal na jedné přednášce v Brně od jednoho účastníka. Tohle je úlomek destičky tepelné ochrany ze Starship 24, která letěla právě na misi IFT-1. Šáhněte si, nechte kolovat, jak je to lehké a dávejte pozor, je to křehké. Každopádně, SpaceX na nic nečekala a velice rychle začala opravovat startovní rampu. Jakmile zjistila, že nehrozí nebezpečí z hlediska statiky, tak začala s opravami. A tyhle fotografie hovoří sami za sebe. Tohle je jedna z těch nohou, na kterých stojí startovní stůl. Tak pochopitelně, SpaceX tam dala silnější armovací železa, během několika hodin tam přijeli vyšší desítky mixů s betonem, aby to vylili a postupně se dařilo tu startovní rampu dostávat do nějakého použitelného stavu. Významnou modernizací a úpravou, která se udála mezi prvním a druhým integrovaným letem Super Heavy Starship, tak byla instalace systému pro zalití rampy vodou. Ono to vypadá jako sprchová hlavice, kterou položíte od vody vzhůru, je takový velký vodotrysk, a v podstatě ta deska, tohle jsou okrajové části, na dalším, mimochodem, ale všimněte si průměru toho přívodního potrubí, jo, ve srovnání třeba s lidskou postavou, která je zde. To není nic malýho. Ale tohle to jsou jenom okrajové části. Tady vidíte hlavní desku, která se instalovala přímo pod startovní stůl. A úkolem tohoto systému je před startem pustit pod motory proud vody a zabránit tomu, aby docházelo k poškození. Samozřejmě jednak teda ten ocelový plát je silnostěný, tak rozloží tu zátěž na větší plochu, aby nebyl poškozený beton pod tím a zároveň voda by měla i trošičku ten plát ochlazovat. No a jak to vypadá v praxi, to ukazuje tohle video. Jinak SpaceX zase prokázala takový trošičku inovativní přístup, nesnažila se o nějaká čerpadla, která by musela být velká, aby zvládla takový průtok, tak místo toho naplní ten systém vodou a poté do připojené nádoby napustí pod velkým tlakem oxid uhličitý, otevře ventil a nechá tlak toho plynu, aby vytlačil tu vodu skrz celé potrubí až právě do této fontány, řekněme. Jinak celkově na Super Heavy, Starship i na startovní rampě mezi prvním a druhým letem byly vyšší stovky dílčích změn, větších či menších. Takže já jsem tady zmínil opravu startovní rampy, no a druhou významnou změnou, kterou zmíním, tak je zavedení hot stagingu. A hot staging je metoda, kterou používají třeba ruské rakety Soyuz nebo Proton, a spočívá to v tom, že motory na vyšším stupni, v tomto případě na Starship, se zapálí ještě v době, kdy pracují motory na stupni spodním, v tomto případě na Super Heavy. Je to kvůli tomu, aby bylo zabráněno nasátí bublin do motorů a zároveň ten zážeh pomůže, řekněme, účinnějšímu průběhu celého letu. Ale protože Super Heavy a Starship mají průměr těla 9 metrů, tak tomu musí odpovídat i takzvaný hot staging ring, což je tohle. No a proč jsou tady ty otvory, to je asi jasné. Ty spaliny z Starship, které tady budou motory Starship, a když se zapálí v době, kdy bude ještě připojená Super Heavy, tak ty spaliny musí někam unikat. Právě kvůli tomu jsou tam ty otvory. No a ještě jeden pohled na hot staging ring, tentokrát ze spodu, kde je hezky vidět jeho struktura. No a měli jsme tady už jedno video, které rekapitulovalo průběh mise IFT-1, tak teď se podíváme na lákadlo na misi IFT-2. Nejprve tam budou záběry z toho prvního integrovaného letu a pak i spousta záběrů na ať už tyhle změny, o kterých jsem hovořil, ale i na další. Tak. Ještě jsem neřekl, že na misi IFT-1 letěla Starship 24 a Super Heavy B9, zatímco na IFT-2 letěla Super Heavy B9 a Starship 25. V obou případech se měl letět na takzvanou transatmosférickou dráhu, což je dráha, která by byla stabilní v případě, že by Země neměla atmosféru, ale protože Země atmosféru má, tak ve chvíli, kdyby Starship klesala do nejnižšího bodu své oběžné dráhy, tak by vletěla do atmosféry, protože transatmosférická dráha má perigeum v atmosféře a už by z něj nevyletěla. To mělo být u Havaje, přičemž počítalo se s tím, že Super Heavy provede po separaci od Starship zpětný zážeh, aby se vrátila k pobřeží Texasu. Nepočítalo se s její záchranou, ale měla vyzkoušet přistávací zážeh nad volnou hladinou, kdežto Starship měla přeletět zhruba 3/4 zemského obvodu a vstoupit do atmosféry severně od Havaje, vyzkoušet vstup do atmosféry a opět nepočítalo se s její záchranou. Pojďme se podívat, jak probíhal let. Ještě jsem neřekl, tohle bylo 18. listopadu, to znamená jen den poté, po tom 17. listopadu, který jsem avizoval v silabech. Všimněte si, všech 33 motorů Raptor už při náběhu najelo. Vidíte sami ve srovnání s tím prvním letem mnohem čistší a hladší průběh, žádné výpadky raketových motorů, stále pracuje 33 Raptorů, celá 120 metrů vysoká sestava, drží kurz. Blíží se hot staging, všimněte si, jak zhasnou všechny motory na Super Heavy, kromě 3 centrálních, a v zápětí dojde k zapálení 6 raketových motorů Raptor na Starship. Následně dojde k její separaci a Super Heavy provede otočku. Motory zasínají, motory na Starship se zapalují, v tuhle chvíli krásně vidíme hot staging, Super Heavy se otáčí, a teď si všimněte, že nepracují všechny motory. Nenaběhly všechny pro zpětný zážeh tak, jak měly. Spekuluje se o tom, že ta otočka byla příliš rychlá a motory, které nenaběhly, tak nasály bublinu, paliva nebo okysličovadla. Což teda vedlo k nestandardní situaci a zničení Super Heavy B9. Ano. Super Heavy zažila rychlé neplánované rozložení. Ale motory na Starship pracovaly tak, jak měly. Dál už to sledovat nebudeme. Probíhalo to ještě další zhruba 4 minutky, dejme tomu. Starship se dostala, mimochodem v tuhle chvíli už je ve výšce 114 km, tak v tuhle chvíli se stala už prvním prototypem Starship, který se dostal do mezinárodně uznávaného kosmického prostoru nad hranici 100 km. Ale nepodařilo se dosáhnout plánované dráhy. Starship byla zničena autodestrukčním systémem zhruba 8 minut po startu kvůli tomu, že se ztratilo spojení rakety s pozemním střediskem. Je to bezpečnostní opatření pro případ, když se ztratí spojení, SpaceX nechce nic riskovat a proto je autodestrukční systém nastaven tak, aby v takovém případě loď zničil. V té době zbývalo asi půl minuty práce motorů k tomu, aby bylo dosaženo plánované dráhy. A ještě pár pěkných fotografií z letu. Opravdu, tady bych zdůraznil, že všechny motory, ať už 33 na Super Heavy, tak 6 motorů na Starship, po celou dobu jejich letu pracovalo správně. Zapálili se a ani jeden nezhasnul. Necháváme stranou teď motory na Super Heavy po té, co proběhlo oddělení a začal zpětný zážeh. To už je jiný příběh. Ale během vzestupné fáze letu ta stabilita hoření, fungování motorů, to bylo na úplně jiné úrovni, než co jsme viděli před půl rokem a nějakými drobnými. Posun mezi dubnovým a listopadovým pokusem letošního roku byl opravdu den a noc. A ještě si neodpustím pár nádherných fotografií, které zachycují start Super Heavy Starship. Samozřejmě nemůžeme to hodnotit jako úspěch, protože nebyly dosaženy plánované úkoly, ale vzhledem k pokroku, kterého SpaceX dosáhla za půl roku a nějaké drobné, vzpomeňte si, v jakém stavu byla ta startovní rampa po prvním letu. Takže je to rozhodně na gratulaci firmě SpaceX a jsem velice zvědavý, jak bude vypadat třetí integrovaný let, kterého bychom se teoreticky mohli dočkat začátkem příštího roku. Podle Elona Muska by hardware mohl být připravený za 4 až 6 týdnů, což když připočteme Muskův koeficient, tak by tak zhruba vycházelo na začátek příštího roku. Samozřejmě bude muset opět proběhnout vyšetřování ze strany Federálního leteckého úřadu, který bude vyšetřovat anomálii, ke které došlo během letu. Na druhou stranu těch problémů při druhém letu zdaleka nebylo tolik, jako při tom prvním. To znamená, vyšetřování by snad nemuselo trvat tak dlouho. A navíc už nebude potřeba analýza od úřadu F2TVS, který posuzoval účinky systému pro zaplavení rampy vodou. Konkrétně, protože je to úřad pro sledování nebo pro ochranu volně žijících živočichů, tak se zaměřoval na to, zda ta voda, která je vychrstnutá při startu, tak jestli neohrozí okolní ekosystémy. Protože v okolí startovní rampy jsou slanovodní jezírka, ale nakonec uznali, že to množství vody, které se do těch jezírek dostane, tak je srovnatelné s běžnými dešťovými srážkami. Takže tohleto už se nebude muset opakovat a díky tomu by i to oficiální posvěcení od úřadů nemuselo trvat tak dlouho, takže třetí integrovaný let Super Heavy Starship by skutečně mohl přijít někdy na začátku roku 2024. A já si myslím, že jestli to klapne a budu opět pozván na další ročník a budu zde mít opět přednášku o pěti nejvýznamnějších momentech firmy SpaceX, tak si myslím, že téma je jasné. A teď se ještě pokochajte tímhletím zpomaleným záběrem na hotstaging celé sestavy. No a na tomhle slajdu si ještě ukážeme dvě fotografie od Elona Muska. Tyhle fotky ukazují startovní rampu po druhém integrovaném letu. Srovnejte si to s tím kráterem, který tam byl po prvním integrovaném letu. Samozřejmě ta rampa je nějakým způsobem poškozená, ale SpaceX sama uvedla, že to poškození není velké a oprava nebude trvat moc dlouho. Takže dámy a pánové, já bych vám chtěl velice poděkovat za vaši pozornost a pokud máte jakékoliv dotazy, koukám, že jsem to stihl, přetáhl jsem o 5 minut, za což se omlouvám.